Pánický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Prešov, tretie najväčšie mesto Slovenska, je známe svojim zachovalým historickým centrom, kde sa prelínajú gotika, renesancia a baroko. Dominantou hlavnej ulice je konkatedrála svätého Mikuláša, jubilejný chrám a významné pútnické miesto.
Keď sa robil barokový oltár, tak sa do neho vsunula gotická skriňa, veľmi podobná skriňi, ktorá je v Levoči, v Bardiove. Tieto sú tie diela alebo práce z dielne majstra Pavla z Levoče. Čiže kombinácia baroka a gotiky je taká typická pre Prešovskú konkatedrálu. Takže to sú také prvé veci, ktoré tak bijú do očí, keď tu prídete.
Nad mestom Prešov sa týči ikonická Prešovská kalvária, barokový areál z 18. storočia, ktorý ponúka nielen duchovné zastavenie, ale aj panoramatický výhľad na celé mesto. Miestni ju označujú aj za dušu Prešova.
Je tam historická križová cesta. Autorom je ten istý autor, ktorý postavil Banskošťavnickú kalváriu jezuita Pergel. Je pochovaný v Prešove. Rarita, teraz je to kostol evangelický. Takže rímskokatolícky jezuitský páter je pochovaný v evangelickom kostole.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Viem, že môj pán je veľký, že môj Boh je Bohom nad všetkými Bohmi. Čokoľvek môj pán chce, urobí na nebi, na zemi. Ja viem, že môj pán je mocný, že môj Boh je Bohom nad všetkými Bohmi. Čokoľvek môj pán chce, urobí na nebi i na zemi. Kraja zeme oblaky privádza a bleskami vyvoláva dáš. Zo svojich komôr vietor vypúšťa, môj pán nájde ma v mori. Ja viem, že len ty si dobrý, si môj Boh, si Bohom nad všetkými Bohmi. Čokoľvek prosím, vyplní. šťastie.
V dnešnom pútniku
pozývame vás na pútnický víkend.
V dnešnom pútnickom víkende navštívime konkatedrálu svätého Mikuláša v Prešove. Ešte predtým si však dáme aj pozvánky na podujatia, ktoré nás v najbližšom období čakajú. 21. júna v sobotu organizuje spoločenstvo Skala rodín Deň rodiny v Trebišove. Ide o akciu, ktorá je raz za rok a je určená pre členov aj nečlenov spoločenstva, pre dospelých aj pre deti. V rámci programu bude chválový koncert, hra na stanovištiach, rôzne atrakcie, skákací hrad, cukrová vata, guľáž a bohatý program. Podujatie sa koná v areáli cirkevnej školy svätého Jozafáta v Trebišove a celé sa to začína do poludnia od 10. hodiny. Druhé podujatie, na ktoré vás chceme pozvať, je už skutočným putovaním. Púť v slobode, milosť pravého priateľstva. To je tematické letné pútnické podujatie organizované Dominikánmi na Slovensku, ktoré sa uskutoční od 21. do 26. júla. Pútnici prejdú trasu zo Starej Ľubovne cez Malý Lipník, Plaveč, Lukov do Bardejova. Podujatie je určené pre členov Dominikánskeho mládežníckeho združenia ADOM, sympatizantov a všetkých pútnikov. Na podujatie sa treba registrovať a bližšie údaje nájdete na sociálnych sieťach Rehole Dominikánov.
Yeah.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Letná pútnická aj letná turistická sezóna sa nám už naplno rozbieha a aby bolo všetko tak, ako má byť, musíme vedieť, aké počasie sa chystá. S tým nám pomôže meteorológ Peter Jurčovič a verím, že má dnes pre nás pripravené okrem počasia aj nejaké zaujímavosti o Prešove. Vítam vás vo vysielaní, pán Jurčovič.
Ďakujem podobne, dobrý deň. Takže čím začneme? Počujete ma dobre?
Áno, počujem, nech sa páči. No.
Že čím začneme tým počasím, ktoré je typické pre Prešov, alebo aké mám skúsenosti s Prešovom. Tých skúseností nemám veľa, ale vždy človek, keď idem z Bratislavy smerom na Bardejovské kúpele alebo Košice, idem po diaľnici, tak len prebehnem cez Prešov. Nemal som ešte nejakú väčšiu príležitosť sa tam zastaviť, ale však ono aj to raz bude. Takže to ma netrápi. No, na východnom Slovensku je zaujímavé počasie práve v tom Prešove. Aj dnes to bolo celkom príjemné. Aj keď síce stále prichádzala z Polska oblačnosť, predsa len bolo vyše 20-21 stupňov, aj teraz ešte o 15. hodine až 21. A k tomu taký slabý až mierny severný vetrík pofukuje. Takže ja myslím, že dnešný deň sa celkom vydaril a dúfajme, že aj tie ďalšie budú také pekné, ak nie, aj krajšie.
Dobre, takže čo konkrétne na víkend? Ako to bude vyzerať?
No, to ešte by som dodal, že keď tak som si trošku naštudoval aj, že Prešov ako je tretie najväčšie mesto na Slovensku, dobre, to vieme všetci, ale že začiatky osídlenia sú až v dobe kamennej a Slovania v 4. 5. storočí prišli do oblasti Prešova, takže toto všetko je perfektné. Možno ich prilákalo aj podnebie, ktoré tu bolo, pretože môžeme povedať, že až na ten vietor je to podnebie pre Prešov celkom príjemné. Zima býva taká pekná, dlhá, jar nastupuje rýchlo a potom letné teploty sú celku priaznivé na túto oblasť, aby sa tam človek usadil. Zrážky väčšinou prevažujú v lete, čiže zase je to spojené s medardovou kvapkou. Zima tam má málo zrážok, väčšinou taká suchá. Takže toto všetko tak celku nahráva tomu, čo asi by sme mohli očakávať aj v tohto roku. No, ešte by som k tomu dodal, že tá konkatedrála svätého Mikuláša, o ktorej sa hovorí, alebo kvôli ktorej idete teraz do toho Prešova, tak som si všimol, že svätý otec Benedikt XVI rozhodol o povýšení farského kostola svätého Mikuláša na konkatedrálny chrám a v prvej polovici 18. storočia k zariadeniu celého toho kostola pribudol aj oltár svätého Antona Paduánskeho. A dnes máme práve Antona Paduánskeho v kalendári. Takže neviem, že či aj toto nezohralo rolu, keď ste si vybrali práve na dnešný deň tému práve Prešove a práve v súvislosti s Antonom Paduánskym. Pranostík nie je veľa, respektíve skúsenosti našich predkov, čo sa týka počasia, tak hovoria väčšinou na túto tému, že na svätého Antona tráva sa kosiť začína. Možno povedať, že s tým sa dá súhlasiť v podstate na celom Slovensku. Tiež sa hovorí, že na svätého Antona každá jahoda je červená. Aj s tým by sa dalo súhlasiť. Neviem, ako u vás, ale my už máme pomaly jahody aj zjedené. A v nedeľu máme ešte významnejšieho patróna. Sice je to svätý Vít. A 15. je aj Svetový deň vetra. A zase to súvisí práve s touto oblasťou východného Slovenska, ktoré tak medzi Prešovom a Košicami je také dosť veterné v tomto zmysle. Takže pranostík na Svetého Víta je podstatne viac. Poznáme napríklad jednu, ktorá hovorí, že Svetý Vít berie v takom píšťalky a že keď prší na Víta, bude vraj aj na Jána. To naznačuje čosi o tej medardovej kvapke, ktorú tu v tomto období práve máme. Hovorí sa, že bude 40 dní kvapkať, ale to sa ešte nestalo. Skôr je to tak rozdelené na také 4 až 5 etap daždivého počasia a medzi tým zase pekne slnečno. A my sme teraz práve v tom období pekného počasia, takže v tomto duchu ešte budem hovoriť aj pri tej predpovedi, že by to sa takto malo vyvíjať. Tento týždeň bolo v Prešove celkom dobré počasie, teploty väčšinou nad 20 až do 23-24 stupňov, ale najteplejšie bolo 8. práve na Medarda, keď teplota v Prešove vystúpila na 29 stupňov. A tak vyzerá to tak, že aj táto nedeľa nakoniec by mohla byť takto výrazne teplá, aj keď nepredpokladám, že to pôjde až na 29. Sme v oblasti tlakovej výše, je tu celku pekne, až na ten severný vietor a tá tlaková výš sa bude presúvať na východ, vietor zoslabne, respektíve ku koncu týždňa sa bude meniť na južný, takže zase by sa to malo len oteplovať. Takže predpoveď na sobotu nám hovorí, že v noci a ráno jasno, teplota okolo 10 stupňov, nie je to veľa, ale tak zase nie je to zase až také studené, aby sa človek obával výjsť von v ranných hodinách, ale potom popoludní predsa len bude zase prichádzať oblačnosť od severu, takže aspoň tak 22-24 stupňov si myslím, že by mohlo byť. V nedeľu ráno jasno, okolo 9 stupňov a popoludní pekne, slnečno a tu by som už pomaly išiel aj na hranicu 25 stupňov, aby sme mohli povedať, že je to letný deň, takže sobota, nedeľa by sa mali pekne vydariť Prešové, tak vám môžem len zavidieť, že tam nie som s vami.
No, ďakujeme za informácie, toto bolo veľmi povzbudivé, teším sa. Takže...
No tak ono, Medardová kvapka sa nám hneď útorok zase pripomenie, ale vyzerá to tak, že aj ten budúci víkend by mal byť znovu pekný, takže tí poslucháči, ktorí to nestihnú tento víkend, tak majú šancu ešte aj ten budúci víkend.
No, treba ju využiť, určite. Pán Jurčovič, ďakujem vám veľmi pekne za informácie, nielen o počasí, aj o zaujímavostiach z Prešova. Pekný víkend prajem ešte. Do počutia.
Ďakujem, do počutia.
Jubilejný rok 2025.
Milí priatelia, nás ešte čaká súťaž a samozrejme bude sa týkať Prešovskej konkatedrály. Ale len nepriamo. Súťažná otázka bude naozaj jednoduchá. Čia socha stojí na námestí medzi rímskokatolickou konkatedrálou svätého Mikuláša a evanjelickým kostolom svätej Trojice? Pomôcka, ide o svätého a sám dokonca po týchto miestach chodil. Takže ak sa chcete zapojiť a vyhrať, odpovede nám môžete písať na SMS-kové číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte odpoveď a svoj kontakt, prípadne nám môžete napísať aj do statusu pod dnešný putnický víkend, ktorý máme na Facebooku.
Poznávam, oči mám zastreté. Svoje vnútro ti odkrývam, len veľmi nesmelo, len veľmi nesmelo. Oči mám zastreté, svoje vnútro ti odkrývam, len veľmi nesmelo, len veľmi nesmelo, len veľmi nesmelo. Salám chlieb dávaš sám seba, ty si prítomný. Vždy keď sa prelieva víno, dávaš sám seba, ty si prítomný, ty si prítomný. Či mi srdce nezahorí, keď so mnou rozprávaš. Keď so mnou rozprávaš, či sa srdce nerozjasní, že si už z mŕtvych stal, že si už z mŕtvych stal, že si už z mŕtvych stal. Vždy, keď sa mám chvíľ, dávaš sám seba, ty si prítomný. Keď sa prelieva víno, dávaš sám seba, ty si prítomný, ty si prítomný. Vždy, keď sa láme chlieb, dávaš sám seba, ty si prítomný, ty si prítomný. Sa prelieva víno, dávaš sám seba, ty si prítomný, ty si prítomný.
Pútnický víkend.
Prešovská konkatedrála svätého Mikuláša, gotická dominanta mesta s bohatou históriou, ktorá siaha do 14. storočia. Čím všetkým si tento chrám prešiel a prečo je kľúčovým symbolom mesta? A čo zaujímavé v tomto chráme pútnik objaví? To nám už priamo v konkatedrále objasnil prešovský farár a dekan Jozef Dronzek.
Dneska všetkých pozdravujem z Prešova našej konkatedrály svätého Mikuláša. Áno, stojíme presne vo vnútri, v interiéri nášho nádherného Božieho chrámu. A prvé, čo nám tak môže nejak byť do očí, keď tak to poviem obrazne, je hlavný oltár, ktorý, keď na ňo budete pozerať, keď tu prídete, tak si všimnete hneď takú zvláštnosť, že má také dve časti. Je to veľká baroková skriňa a v nej je vložený gotický oltár. Čiže toto je taká veľká rarita v rámci, myslím, že aj Európy, lebo také niečo neexistuje. Čiže keď sa robil barokový oltár, tak sa do neho sunula gotická skriňa, veľmi podobná skrini, ktorá je v Levoči, v Bardiove. Čiže to sú tie diela alebo práce z dielne majstra Pavla z Levoče. Čiže kombinácia baroka a gotiky je taká typická pre Prešovskú konkatedrálu. Ale nielen to, lebo teraz, keď postupne robíme reštaurátorské práce a robíme malé oltáriky, tak sme si všimli, že aj napríklad pozeráme teraz na svätého Jozefa oltárik, to je čisté baroko. Pre baroko je významná kombinácia zlata, čierna farba. Ale keď pozrieme na pravo oltárik, čo, poviem tak ľudovo, mnohým nereže, že prečo jeden čierny, druhý zelený, ale už ten druhý oltárik, premenenie pána, už je rokoko. Už je modernejší štýl, dáme tomu 100 rokov neskôr ako baroko. A už tam na tom oltáriku vidíme iné prvky, iné farby. Preto jeden je oltárik čierny a druhý má zelené pozadie. Jednoducho, nesnažíme sa zjednocovať veci, ale priznať identitu, historicitu týchto oltárikov, preto jeden taký a druhý taký. Aj to je také zvláštne. Som veľmi zvedavý, ako dopadne prieskum na hlavných oltároch a do akej podoby sa budú hlavné oltáre, či už bočný svätého Antona alebo hlavný oltár vzadu, reštaurovať do akej podoby, lebo tu všetko záleží od toho, aký prieskum sa robí, aké pôvodné farby sa nájdu. Momentálne robíme aj reštaurovanie bohostánku a menzy pod ním a tam tiež sme boli veľmi prekvapení, čo sa tam našlo. A poďme už takú perličku, keď ľudia tu niekedy prídu a myslím si, že v júni už by to malo byť dokončené, v júli najneskôr, tak sa na dverách, na dvierkach bohostánku objavil historický nápis z začiatku 18. storočia, datovaný do roku 1705, ktorý bol premaľovaný. Ako roku 1930 to premaľovali celé bohostánku na inú farbu. A tá pôvodná farba a pôvodné to znázornenie bostánku sa zachovalo a sa očistilo a dalo sa do pôvodného stavu. A sme tam našli úžasné latinské texty na dvierkach bohostánku, kde texty sú z rímskeho misála, respektíve z rímskeho misála, a ten text, to sú slova premenenia pri svätej omši. Zase niečo nové sa objavilo a niečo nové nám ponúkla tá história aj tie práce, ktoré prevádzajú profesionáli, reštaurátori. Takže to sú také možno prvé veci, ktoré tak bijú do očí, keď tu prídete, že moji sa pýtajú, ako je to možné, že sme v gotike a máme tu barokové veci. No preto, lebo historicky sa to dá vysvetliť, ale bolo by to na dlho, prečo vlastne je to tak, ale má to súvisť s históriou a s tým, to, kedy je vlastne tento kostol.
Ja poslucháčov odporúčam na stránku Rádia Lumen. Ale tieto veci si pofotíme, o ktorých sme hovorili, aby sme aj videli, o čom rozprávame, takže kto ste neboli na stránke, nech sa páči, uvidíte obrázky z Prešovskej konkatedrály. Ja ešte nadviazujem na to, čo ste hovorili, že obnova sem, obnova tam. Tento kostol sa stále obnovuje. Ja stále, keď tu prídem, niečo nové sa deje. Aktuálne je v obnove veža. To je taká zaujímavosť. Tá veža slúži aj ako vyhliadková veža, je sprístupnená. To je perfektná vec. Kto chce vidieť aj Prešov naozaj, tak dá sa odporučiť. Môžeme povedať niečo možno k tým exteriérovým veciam, lebo aj na exteriéri sa stále pracuje.
Tak, 3 roky dozadu sme dokončili úpravu fasády zvonku a plus aj okna, vitráže a ostenie kamenné zvonku znútra. Ďalšia rarita, že keď niekto príde, tak si môže všimnúť, že na pravej strane, na južnej strane sú iné vitráže ako na severnej časti. Severné sú veľa staršie, majú celkom inú podobu, a južné, z južnej časti, na tie vysoké okná sú také modernejšie. Tie sa datujú do roku 48, čiže 1948 až 52, a teda po vojne, tej druhej svetovej vojne, boli urobené, lebo tie povodne, bohužiaľ, boli zničené pri tom, keď vybuchla bomba na námestí a rozbila okná, tak už potom sa rozhodlo, že vstupujú také modernejšie vitráže. Čiže tiež taká rarita. Na severnej strane máme 18. storočia vitráže, ale na južnej časti máme 20. storočia vitráže. Čiže vtedy sme reštaurovali aj tie vitráže, aj to ostenie kolo okien Pieskovcov je veľmi krásne a zvonku sa urobila fasáda. Posledná etapa, ktorá ostala, bola veža, takže to sme chali na poslednú chvíľu. Momentálne sa tam postavilo lešenie, zhruba do výšky 60 metrov, čo nie je jednoduché. Robia sa prieskumné práce, reštaurátorský zámer a veríme, že od septembra by už mohli potom začať aj konkrétne práce na obnove a reštaurovanie našej kostolnej veže. Počítame rok a pol roboty, a o peniazu radšej nehovorím, koľko to bude stať.
Pútnický víkend.
Po pesničke sa o chvíľu znova vrátime do Prešovskej konkatedrály svätého Mikuláša. Ja však ešte predtým pripomínam súťažnú otázku. Čia socha stojí na námestí medzi rímskokatolíckou konkatedrálou svätého Mikuláša a evanjelickým kostolom svätej Trojice? Odpovede nám môžete písať na SMS-kové číslo 0911 913 933, prípadne pod náš status na Facebooku. A teraz sa vrátime nazad do Prešovskej konkatedrály.
Momentálne stojíme v tej severnej časti, v bočnej lodi, pred Mikulášským cyklom. Je to súbor obrazov do 16. storočia, teda gotických obrazov, ktoré majú takú raritu, to nielen u nás, ale v tej také bol zvyk, že tie oltáre boli krídlové, tabuľové a sa otáčajú. Čiže aj na týchto našich obrazoch tabuľových máme výjavy zo života svätého Mikuláša, patrona tohto Božieho chrámu, a prakticky vidíme pred sebou aj tie všetky výjavy z jeho života, tie najväčšie zázraky, ktoré sa pripisujú svätému Mikulášovi. Keď sme to otočili, to je tam pašijový cyklus, čiže obdobie pôstu, a potom je tam ešte adventné a vianočné obdobie. Čiže až tak to máme. Čiže vždy to otáčame tak, ako ide liturgický rok, tak otáčame tie mikulášske tabule, mikulášske cyklus, aby bolo aj v súlade s tým, čo cirkev prežíva ako liturgické obdobie. Takže toto sú tie pôvodné gotické tabule z oltárov gotických zo začiatku 16. storočia, čiže okolo roku 1510, ktoré boli reštaurované a dané do podoby, ako to vidíte, ešte v bývalom režime 85. pamiatkový úrad nariadil alebo rozhodol, ako tie obrazy majú byť u nás v katedrále osadené, sú na stĺpe a na ložiskových otáčacích otáčacom systéme, a tým pádom sa ľahučko tie obrazy otáčajú. Ale toto je to najstaršie, čo niekedy v konkatedrále bolo a čo bolo na tým hlavnom oltári, ktorý už dnes nie je.
Presuňme sa teda k tomu hlavnému. Ja za to na ten hlavný sa stále chcem pozrieť, lebo ako znamená na tých fotografiách uvidíte, to pozadie je také zvláštne momentálne. Čiže naozaj vidíme, že reštaurovanie prebieha. Ale ja som chcel upriamiť pozornosť na ten kríž. Vy ste mi hovorili, že kríž jubilejného roka v tejto konkatedrále je taký iný, ako inde vidíme.
S jubilejným rokom je veľmi silno prepojený kríž. Najskôr bola na porade myšlienka, že tie kríže budú rovnaké, ale potom pán tajomník mi zavolal, že teda nemusíme brať ten kríž, ktorý bol tak dohodnutý. Tak ja som hľadal nejakú inú alternatívu. Tak mi napadlo, že pozriem sa do Vatikánu, aký tam majú kríž jubilejný. A našiel som jubilejný kríž, ktorý je vo Vatikáne. Tak jasne, že mal som takú otázku, či to len tak môžeme urobiť, alebo nie. Tak som si myslel, že nejaké autorské práva existujú. A našťastie som zistil, že hlavný koordinátor tohto roku jubilea je arcibiskup Fisichella, ktorého som poznal ešte z čas, keď som do Ríma častejšie chodil. Tak sa spolužiaka jedného, on bol jeho žiakom, tak sme sa s ním spojili a on dal, že súhlas, že môžeme urobiť repliku kríža do konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove. Takže náš kríž jubilejný je krížom taký, aký majú vo Vatikáne. A typické a iné na tom kríži jubilejnom je to, že vo väčšine prípadov na kríži je Kristus, ktorý zomrel, ale tu je živý, skriesený Kristus. Taký kríž sa ani nezahaľuje na Veľký piatok a bol odhalený, ale na ňom je vidno to, že ten Kristus je živý a skriesený a to je také typické pre tento jubilejný kríž. A zo zadnej časti máme to logo jubilea a to, že sme putníci nádeje, tak taká história tohto kríža. Vyrobil to jeden majster nedaleko od Prešova vo farnosti Široké, respektíve Víťaz. A keď bola tá prvá slavnostná omša, tak on ako majster ho aj prišiel osadiť. Zostojaná pred oltár, tak mal taký hlboký zážitok, že sa účastí biskupa Mareka mohol mať účasť aj na tom, že ten kríž sme tu vystavili ku verejnej poklone. No a pred ním sa robia tie úkony jubilea, čiže sa tu robí poklon na krížu, spojená s modlitbou jubilea, spojená s modlitbou na mysl svätého Otca, vyznanie viery, aby ľudia mohli získať plnomocné odpustky.
Ja by som chcel ešte sa opýtať na relikvie v tomto kostole, aké sú, lebo o tomto často hovoríme, keď už sa bavíme o tom duchovnom putovaní.
Tak môžeme prísť k oltáriku premenenia pána. A tu máme to najčerstvejšie, či najnovšie relikvie. Máme tu svätého Šarbela relikviu a svätého Anibala, to je zakladateľ patrov rogacionistov, keďže v našej farnosti máme aj centrum pre duchovné povolania rehole rogacionistov. Aj kňazi z tejto rehole pôsobia v našej farnosti a momentálne majú na starosti nemocnicu. Takže tu pri tomto oltáriku máme relikviu svätého Šarbela a relikviu svätého Anibala.
Dobre, my sme sa posunuli pár krokov ďalej.
No. Stojíme pred oltárikom Božieho milosrdenstva, ktorý je nový postavený, má zhruba 10 rokov a za to vitrínou máme tiež relikvie, a to svätého Jana Pavla II. Relikviu sestry Faustiny, takže aj toto je vo veľkej obľúbe a ľudia rady prichádzajú k tomu oltáriku, môžu zapáliť sviečko, pomodliť sa, učiť sa relikvie.
Pán dekan, vy ste ma chceli zobrať ešte inde, tých relikvií tu je asi viac, ale ja využijem to, že ste mi pripomenuli Jana Pavla a sestru Faustínu. Jan Pavel II. Bol na tomto mieste a my si pozrieme aj sochu Jana Pavla II. Bolo to práve 30 rokov, ako tu bol svätý Jan Pavel II. Čo môže povedať k tejto návšteve a ako to, že sa zastavil na tomto mieste, že sa stala táto katedrála súčasťou jeho programu?
Áno, tak priamo išiel kolo konkatedrály. On bol na návšteve vtedy v tých rokoch u bratov grécko-katolíkov. A hovorí história a pamätníci, že počul o tzv. Karafových jatkách, tiež o mieste, kde v histórii boli problémy náboženského charakteru, kedy boli tie náboženské vojny medzi evangelikmi a katolíkmi a tam boli popravení ľudia. Na tomto mieste sa to nazýva Karafové jatky. Karafa bol generál, ktorý prišiel robiť poriadok do Prešova. Tak keď počul vraj papa mobile, respektíve keď viezli do Prešova do katedrály, aby išiel k hrobu svätého už teraz Gojdiča Pavla, tak povedal, že ideme aj na tomto miesto, kde sa tá tragédia stala. Takže on sa presúval tu a na rohu zhruba 60 metrov od konkatedrály sa pomodlil spolu s biskupom Hirkom a biskupom Evangelickej cirkvi za obete týchto karafových jatiek. A odtedy sa aj ten duch ekumeny Prešov veľmi zmenil, čo veľmi urovnalo vzťahy. Aj keď predtým neboli až také zlé, ale určite bol taký nový štart aj táto jeho návšteva v tej ekumenickej rovine. No a potom, keď som tu prišiel, tak keď som mal tejto osobe veľmi blízko, tak som si povedal, že asi je tu taká milá povinnosť postaviť sochu pápežovi na pamiatku toho, že tu navštívil Prešov, lebo to nebol hocikto. A myslím, že v 2012 roku sme tu sochu pápeža postavili a teší sa veľké obľúbe. Ako takú perličku poviem, že v jednom roku prišiel do Prešova na návštevu Pier Marini, to bol osobný ceremoniár Jana Pavla II. A keď videl tú sochu, tak ju objal. A potom, keď sme sedeli spolu na fare a sme tak voľne debatovali, tak hovorí, že krajšiu sochu nevidel. Možno to bol kompliment, ale ozaj tá socha je veľmi autentická. A hlavne poľskí pútnici, ktorí tu prichádzajú, tiež ju obdivujú. Takže aj socha pápeža je takým centrom pre turizmus, pre turistov, pravda, že spojená s modlitbou k Svätému Otcovi za seba, za cirkev, za celý svet. Často sa o tejto sochy konajú sprievody v rámci voľného roka, kedy putníci prichádzajú od sochy ako z jednej zastávky do kostola, potom už poškračuje program v konkatedrále.
Chrániť, ty budeš chrániť môj až na veky, amen, o teraz, až na veky, amen, o teraz, až na veky, amen, o teraz, až na veky,
opäť sme v konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove a teraz sme sa otočili od hlavného oltára a pozeráme na obrovský veľký orgán. Ja sa priznám, že stále keď som chodil do tejto konkatedrály, tak ma prekvapilo, že orgán neznel, ale znelo to také náhradné zariadenie, ktorým sa hralo. To už neplatí. Orgán je obnovený.
3 roky dozadu sme dokončili reštaurovanie, respektíve výstavbu skoro nového orgána, aj keď tie základné časti sú historické a pochádzajú tak veľmi stará skriňa a veľmi staré pišťaly. Tam je pišťala z roku 1703 datovaná. Tým, že ten orgán po tých rokoch už prestal slúžiť, ako by mal, to sme sa rozhodli urobiť celkovú rekonštrukciu. 2 roky trvalo reštaurovanie, medzi tým, hovoríte, sa hralo na malom orgáne, ktorý máme tiež v konkatedrále, ale okrem toho sa urobilo aj komplet reštaurovanie celé empory, čiže celého chora, ktorý je drevený, je veľmi historický a tiež pochádza z toho 18. storočia. Treba takú pravdu povedať historickú, že orgán a emporu máme vďaka evanjelikom, konkatedrále, ktorí boli vlastníci, alebo ten kostol im patril skoro 100 rokov, aj niečo viac ako 100 rokov, oni tu boli vlastníci a za ich pôsobenia, za ich vlastníctva tento orgán bol postavený. Patrí k tým najstarším v Európe, najväčším, a pri reštaurovaní sme zistili veľa takých historických súvislostí, ktoré sú úžasné a je o tom aj na točené video, publikácie, spisy, všetko je zaznamenané v archíve aj na pamiatkovom úrade, takže je to taký odkaz pre budúcnosť a pre budúce generácie. Nevedeli sme si predstaviť, že by v konkatedrále nebol tento orgán, aj keď najskôr sme boli takí v strachu a v úbave, či to zvládneme, ale s Božou pomocou sa nám podarilo vďaka aj projektom, aj vďaka pomoci veriacich a darcov dať dohromady tú finančnú sumu a dať ho do poriadku. Takže už teraz slúži, je už mechanicky prepojený s digitálnym stavaním registrov, má niektoré vychytávky nové a veľmi radi prichádzajú už si na ňom zahrať aj nejakí odborníci. Snažili sme sa ten zvuk prispôsobiť baroku, čiže obdobiu, kedy ten orgán bol postavený v konkatedrále. Robíme na ňom veľké orgánové koncerty, festivály. Toho roku boli asi 4 a chystáme ďalšie aj v rámci roka jubilea, aj v rámci tej tradície, ktorú tu máme založenú.
Tak sme už pred konkatedrálou svätého Mikuláša, už tu začíname počuť aj ten mestský ruch. Pán dekan, súčasťou farnosti je aj veľká a známa Kalvária.
My máme starosť nielen o kostoly a o filiálne kostoly a máme na starosti ako farnosť aj našu Prešovskú Kalváriu, čo mnohí nazývajú, že to sú Ateny na Torisov, že pohľad z vrchu na Prešov je taký pohľad ako v Atenách z toho kopca dole na Ateny, takže Kalváriu mnohí nazývajú, že to sú také prešovské Ateny. Je tam historická križová cesta, autorom je ten istý autor, ktorý postavil Banskoštiavnickú Kalváriu, jezuita Pergel, ktorého aj pochovali potom, alebo je pochovaný v Prešove. Rarita, teraz je to kostol evanjelický. Takže rímskokatolícky jezuitský páter je pochovaný v evanjelickom kostole, ale v rámci dobrých vzťahov ekumenických nám to až tak neprekáža. Preto taká história bola a netreba na to brať negatívne, ale treba z tej histórie sa poučiť. Aj na Kalvárii sa konajú pravidelné duchovné aktivity. Cez leta sú tam sväté omše o 5:30-16:30. Jasne, že podľa počasia tam prichádza kvantum ľudí. Keď je teplo, tak si ľudia robia aj prakticky vychádzku na Kalváriu a celé rodinky prichádzajú na Kalváriu. V septembri tam máme veľký odpustovú slávnosť, týždenný program pre odpustom Svätého Kríža, kde sú zapojení reholníci v rámci mesta Prešov, farnosti z okolia a je tam každý deň svätá omša spojená aj s duchovným programom.
Pán dekan, na záver, povedzme, čo sa bude diať v tomto najbližšom mesiaci, v júni, v tejto konkatedrále, na aké podujatie môžeme pozvať putníkov?
Máme pripravený program v rámci jubilea na celý rok. Spokojne si to ľudia môžu nájsť na našich sociálnych sieťach, či už na stránke farnosti, alebo priebežne to vždy zavesíme na facebookovú stránku, ale aj posielame ľuďom, našim farníkom, cez e-maily vždy najbližšie akcie, ktoré sa chystajú v konkatedrále. Čiže okrem toho, že máme pripravených a pozvaných jubilejných kazateľov a apoštolov Božieho milosrdenstva, máme plánované púte farnosti do konkatedrály, Máme pre nich pripravený vždy program, stačí, keď sa nejaká farnosť nahlási. Väčšinou si robia tie pute v sobotu do obeda, kedy je pre nich pripravený aj program. Plus v júni organizujeme sprievod po meste v rámci Božieho tela oltárikov a plus niekoľko koncertov, ktoré sú prepojené s našou farnosťou. Nebudú čisto len v kostole, ale máme plánované koncerty pre širokú verejnosť na dvori katolického kruhu. Je veľmi veľa tých aktivít, musím povedať. Vždy sa modlím za to, aby to nebolo len pre Boha robené, pre ľudí, ale hlavne s Bohom a s Božou milosťou. To je aj cieľ všetkých našich aktivít, ktoré v rámci jubilea robíme a ponúkame či už našim veriaciem, alebo celému okoliu.
Jubilejný rok 2025.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť. Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja
Putnický víkend sme sa dnes ochladili za múrmi Prešovskej konkatedrály svätého Mikuláša. Aspoň pár vetami sme si spomenuli aj mimoriadnú Prešovskú kalváriu a pristavili sme sa aj pri soche svätého Jána Pavla II., ktorá stojí pár metrov od chrámu. No a vy, milí priatelia, iste viete, že je to aj správna odpoveď na súťažnú otázku. Socha Jána Pavla II. Prepája susediaci rímskokatolícky a evanjelický chrám. Správnu odpoveď nám poslala aj pani Agáta zo Spišskej Novej Vsi. Srdečne jej gratulujeme k výhre a posielame knihu Martina Dudáša s názvom Spomienky starých Prešovčanov. Priatelia, pre dnešok je to všetko a tešíme sa s vami na stretnutie opäť na budúce. Dnes pre vás vysielali technik Robert Majdák a redaktor Martin Ďurčo.
Chceme hľadeť čistým srdcom na tvoju tvár. Hľadáme, ako prísť vyššie tvojim bránam, tvojej blízkosti stáť.